kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, mainit na sinalubong ang mga atleta ng Australia sa 2024 Paris Olympics sa kanilang pagbabalik. Sa Queensland, 10 taong batang babae natagpuang patay at laslas ang lalamunan. At sa Pilipinas, heroes welcome para sa mga 2024 Filipino Olympians. Idinaos sa Malacanang kasabay ng paggawad ng mga pinansyal na insentibo. Yan ang mga mainit na balita ngayong umaga. Sa detalye ng mga balita, mainit na tinanggap ang pagbabalik ng mga atleta ng Olympics kaninang umaga sa Australia matapos mag-uwi ng 18 gintong medalya mula sa pinakamatagumpay nilang pagsali sa Olympics. Dumating sa kani-kanilang mga lugar ang mga atleta kagabi habang ang iba naman ay lalapag sa Sydney Airport ngayong araw at sasalubungin ni Prime Minister Anthony Albanese. Magiging espesyal din ang pagdating nila dahil kakantahan sila ng pop star singer na si Jessica Mauboy. Sa ibang balita, natagpo ang patay at laslas ang lalamunan ng isang 10 taong gulang na bata sa Gold Coast, Queensland. Dumating ang mga pulis sa Emerald Lake sa Carrara dakong alas 6 ng gabi kahapon kung saan natagpuan nilang wala ng buhay ang bata. Sinampahan ng kasong murder ang isang 46 na taong gulang na babae. Ayon sa mga pulis, kilala ng biktima ang suspect at kaagaran itong naaresto 4 na oras matapos ang krimen. Nakatakdang humarap sa Southport Magistrate's Court ang suspect. Ayon kay Police Inspector Lou Serafim, kasalukuyang dumadaan sa internal counseling ang mga first responders ng krimen.
My staff that attended as first responders and also the emergency services from the Queensland Ambulance Service have entered a scene that is quite traumatic, and those officers and the paramedics are receiving internal counseling in relation to the incident that they were exposed to.
Kung ikaw o may kilala kang nangangailangan ng suporta, maaaring kontakin ang Lifeline sa 131114 o 1-800-RESPECT. Sa ibang balita naman, nagbibigay ng trabaho ang libo-libong patay na puno sa remote South Aboriginal community na Yalata. Isang kumpanya kasi ang ginawang negosyo ang pag-aani ng patay na punong kiyata para gawing panggatong. Ayon sa group manager na si William Buxin, proud ang manggagawa sa kanilang ginagawa.
They always praise us up and let us know what we've done and what it meant in that way, and so it keeps us going more daily, so, and getting these younger, more followers here to get stuck into it instead of, you know, doing the wrong things out there.
Sa Pilipinas naman, mainit na sinalubong ng mga taga-suporta at kapwa-atleta ang mga sumabak sa Paris Olympics sa Villamore Air Base sa Pasay kahapon. Binigyan din sila ng presidential citation sa kanilang Heroes Welcome sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginawa din ng Pangulo sa two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang premyong 20 million pesos, kasabay ng Presidential Medal of Merit sa welcome reception para sa mga atleta. Habang ting 2 million pesos naman para sa mga bronze medalists na sina Ira Cordero Villegas at Nesty Alcaide Petesho. Tig 1 million pesos din para sa iba pang mga nakilahok na atleta sa Paris Olympics. Pinarangalan ng Pangulo ang dedikasyon ng mga atleta, pati na rin ang suporta ng kanilang mga coach, trainer at mahal sa buhay. Binigyang diin din ng Pangulo ang layuning isulong pa ang sports development sa Pilipinas. At sa larangan naman ng beauty pageant, kinoronahan na ang bagong Miss Earth Australia nitong linggo sa pageant na ginanap sa Brian Brown Theatre, Sydney. Nakuha ng sustainable fashion model na si Jessica Lay ng Queensland ang titulo, habang runner-up naman ang Filipino-Australian na si Keisha Tungol bilang Miss Air 2024. Nakuha ng kandidata mula Victoria na si Sarah Tuff ang titulong Miss Water at si Claudia Copper ng New South Wales ang kinoronahan bilang Miss Fire. Ginamit ng mga beauty queen ang plataporma para isulong ang mga advokasiyang pangkalikasan at para manawagan sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga issue kaugnay ng climate change. At para naman sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 57.33 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.75 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69 US cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules sa Perth, uulan at 20. Adelaide, maaraw at 21 degrees. Melbourne, bahagyang maulap at 21. Aambon sa Hobart, 18 degrees. Sa Canberra, aambon din at 15. Sa Sydney, ganun din at 18 degrees. Maulan naman sa Brisbane at 20. Sa Cairns, maaraw at 28 degrees. At sa Darwin, maaraw din at 31 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.